Tiem, kam futbols neinteresē vai kas par futbolu ir citādi domājošie, piedāvā izlasīt tikai satura rādītāji, iespējams arī viņi atradīs kādu lielākas uzmanības vērtu nodaļu. Ar sev raksturīgo humorāķi atzina Miķelis Rubenis. Grāmatas redaktors Andžils Remess piedāvājumu līdzdarboties Miķeļa Rubeņa grāmatas tapšanā uztvērs kā lielu pagodinājumu.
Milzīgs pārsteigums, kad mani, kurš visu savu mūžu uzskatījis Miķeli par Latvijas labāko futbola žurnālistu, kad es sāku rakstīt par futbolu 50. gadu mijā, tas arī bija ļoti sen atpakaļ, kad man Miķels bija paraugs rakstīšanā. Un es pat centos veidot tādus teikumus un meklēt salīdzinājumus, mazliet tā kā kopēt, un visu mūžu viņš man bijis ir paraugs, un kad viņš man uzticēja to redaktoru pienākumu, es domāju, es sāku, ko viņš vēl dzen, kad viņš saka, nu, tu varētu būt par redaktoru, es saku, nu, kā es tev drīkst uzdrošinātos kaut ko tur ķidāt un darīt, un ko es ieteiktu, kam pievērst uzmanību? Manuprāt, tas vērtīgākais ir tas, kad tas, kur mēs redzam, kas notiek ārpus laukuma, to, ko ne futbola skatītāji zina, ne arī bieži vien paši spēlētāji, ko zina.
Grāmatas autors īpašajiem viesiem pats titulapā ierakstīja kādu atziņu. Arī 61. Gada Daugavas futbola meistara komandas kapteinim Vilnim Straumem, kas pats ir piedalījies Rubeņa grāmatā aprakstītajā vēsturiskajā mačā, kad mainieki tikās ar profesionālo klubu no Brazīlijas. Un šī spēle Rīgā savulaik Daugavas stadionā pulcēja vairāk nekā 20,000 līdzjūtēju.
Par profesionālais klubs no Porto pirms trijām dienām viņš spēlēja Maskavā ar PSRS izlasu un nospēlēja 0-0. Negaidījām, ka mums tik labi veiksies. 18 minūtes pirms spēles beigām rezultāts kļuva 1-0 mūsu labā. Nu, tie bija tādi vārdi, pa kuriem vēl ar viens strīdos.
Miķelim Rubenim tik raksturīgo humoru dzirksti akcentēja arī viņa amatbrālis handbola arbitrs Jānis Ķuzulis. Viņš labprāt aicina futbola arbitru un sporta karaļa aprakstnieku par iespējām dalīties arī omulības klubiņu pasākumos.
Nu, Miķelis Rubens ir tas cilvēks, un es esmu atkal savukārt pagājušā gadsimta 60. Gadu censonis, kuri Miķeļa vārdā ir mācījušies skūties. 64. Gadā Vārps sporta spēļa noslēgumā bija fināla spēle futbolā, un bija zināms, ka to tiesās Miķelis Rubenis, un es viņu pirmo reizi redzēju. Tas bija stalts, elegants vīrs ar nevainojamu tiesnešu tērpu, gludi skūts ar ļoti pārliecinošiem žestiem, un jau pēc viņa pirmajām minūtēm, jau tikai pēc viņa uzgājiena laukumā, bija skaidri redzams, ka tad futbola tiesāšana un vispār sporta spēļa tiesāšana nodarbojas džentelmeņi.
Dažas no tautas gudrībām, ko uz futbolu attiecinājis grāmatas autors Miķelis Rubenis. Futbolu spēlē miljoni, saprot visi, izņemot treners un tiesnešus. Dzīvē viss ir kā futbolā. Vienu uzbruk, otru aizsargājas, bet trešie vienkārši maisās pa kājām. Grāmatas kompensācijas laiks uz vāku futbola arbitrs ir ar svilpi mutē. Viņš atzina, ka arī futbola tiesnesim reakcijas ātrums ir noteicošais.
Vienalga, vai tas ir basketbola, hokeja vai kāds tiesnes, ja viņš vispirms svilpi un pēc tam domā, tas nav nekāds tiesnes. Tas ir tas jau tas cilvēks, kuram ir kaut kāda noteikta taktika. Kur ja viņš ir izdomājis, kā viņš tiesās. Lielākoties kļūdas ir ar to, kad nokavē to svilpi. Tu tiesā jau domā, lai būtu tas priekšrocības princips, lai bumba palika tai komandai, kas kontrolē bumbu, nestoties to, ka tur ir kaut kāds sots. Kas futbolā ir viens no galvenajiem principiem, kad ļaut spēlēt, neskatoties uz pārkāpumiem, izņemot huligānismu.
Cilvēka dzīvē kompensācijas laiks ir tikai dievam un liktenim zināms, bet visiem pārējiem absolūti nenojaušam laika vienība. Ja cilvēkam izdodas sasniegt un pārsniegt valstī fiksēto vidējo dzīves ilgumu, tad laiks, kas nāk pēc tam, ir uzskatāms par kompensācijas laiku. Un to pārtraukt ir tikai visaugstākā tiesneša dieva ziņā. Tā Miķelis Rubenis filozofiski par savu grāmatu Kompensācijas laiks. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.